Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision, postierash mund të dëgjoni. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, pret sot në takim liderët e Kosovës dhe Serbisë. Vetëm brenda 2 muajve të këtij viti, 7 profesorë zbulohen se kanë bërë plagjiaturë. Luftime të ashpra po zhvillohen në rajonin e Donetskut dhe Harkivës në Ukrainë. Për këto dhe materialet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, sot takon kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Stoltenberg do të zhvilloj takim të ndarë me Kurtin dhe Vučićin, pas së cili takim është paralajmëruar se do të ketë konferencë për media. Fillimisht, Stoltenberg do të zhvilloj takim me Vučićin në orën 15:30, ndërka që takimi me Kurtin do të zhvillohet në orën 17. Takimet në selinë e NATO-s vijnë një ditë para se Kurti dhe Vučić po në Bruksel do të takohen për të vazhduar dialogun midis Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Augustin Paloka i raporton nga Brukseli.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takohen sot në Bruksel në takime të ndara me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Ky takim vjen një ditë para takimit të nivelit të lartë në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të cilën e ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Pritet që NATO-ja të kërkojë edhe kësaj radhe nga të dy liderët për kushtimin e tyre për uljen e tensioneve në Kosovë dhe evitimin e krijimit të tensioneve të mëtejme. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg vazhdimisht i kishte bërë thirrje liderëve politik në Kosovë dhe Serbi që të përmbahen nga veprimet të cilat mund të nxisin tensione dhe të fokusohen në dialogun të cilin e lehtëson BE-ja dhe e mbështet edhe NATO-ja në mënyrë që të tejkalohen pa kënaqësitë. Vetë NATO-ja kishte shprehur gatishmëri që përmes misionit të saj të KFOR-it në Kosovë të ruaj paqen dhe stabilitetin për të gjithë banorët e Kosovës. Nesër me 18 gusht në selinë e Bashkimit Evropian, me ftesë të përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, do të takohen kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Me përjashtim të një takimi jo formal që ishte zhvilluar në formën e një darke në Berlin, takimet të nivelit të lartë në kuadër të dialogut nuk ka pasur për më shumë se një vit. Ky takim ishte thirrur nga përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri pas tensioneve që kishin shpërthyer në veri të Kosovës, pas paralajmërimeve të autoriteteve të Kosovës se do të zbatojnë masat e reciprocitetit ndaj Serbisë dhe pas kësaj serbët në atë pjesë kishin vendosur barikada dhe kishin bllokuar rrugët. Bashkimi Evropian kishte ftuar palët që menjëherë të dalin përdorimin e fjalorit nxitës dhe të veprojnë me përgjegjësi. Zyrtarët e BE-s kishin shfaqur shqetësim për deklaratat në të cilat përmendën lufta dhe konflikti dhe kishin porositur se do t'i mbajnë përgjegjës liderët politik për çfarëdo përshkallëzimit të situatës në rajon. Në një njoftim të Bashkimit Evropian për media rreth takimit të Kurti Vučić që zhvillohet nesër, thuhet se ky takim do të nisë në orën 10:30 me 18 gusht dhe në të nga ana e BE-s pos përfaqësuesit të lartë Borrell do të merr pjesë edhe i dërguari i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak. Takimi do të fokusohet në rrugën përpara në dialog dhe në arritjen e marrëveshjes për normalizimin gjithëpërfshirës. Po ashtu do të adresohen çështjet aktuale me qëllim të zvoglimit të tensioneve të tashme në teren. Përfaqësuesi i lartë do të ketë edhe takime të ndara me secilin nga këta dy liderë, thuhet në njoftimin që për këtë takim e kishte lëshuar shërbimi i veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian. Diplomatët në Bruksel presin që ky takim vërtet të shfrytëzohet edhe për të nisur një dinamik të re në kuadër të dialogut, por edhe për të ulur tensionet në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë.org.
Dhjetra profesor në Universitetin e Prishtinës ndër vite u dyshuan se në disa raste edhe u vërtetuan se kanë publikuar punime shkencore dhe libra plagjatur, por ata asnjëherë nuk e morën dëshkimin e duhur për këto shkelje akademike, thonë përfaqësuesit e organizatave që monitorojnë arsimin. Për të dënuar këtë shkelje etike ka legjislacion. Përveç legjislacionit, edhe Senati i UP-s dënon këtë vepër. Ndjekim një material të zgjeruar nga Luljeta Krasniqi.
Raportimet për plagjiatur nga profesorët e Universitetit të Prishtinës kanë shtyrë institucionet që të ndërmarin vendime për të luftuar këtë dukuri në arsimin e lartë të Kosovës. Më 15 gusht, Ministri i Arsimit, Arbërien Agafsi, nxori një vendim rreth punimeve dhe publikimeve shkencore të stafit akademik. Sipas vendimit, të gjitha institucionet e arsimit të lartë të Kosovës obligohen që me rastin e deklarimit të stafit akademik në platformën e akreditimit të Agjencisë për Akreditim të bëjnë ngarkimin e disertacionit të doktoratës dhe të publikimeve në revistat e indeksuara. Ky vendim hyn në fuqi më 1 tetor. Ndërkësh nga Rektorati UP-s, i than Radio Evropa e Lirë se pas pushimeve vjetore, Senati do të trajtoj raset e dyshuara për plagjiatur nga profesorët e këtij universiteti. Senati Universitetit është organi më i lartë akademik i UP-s. Sipas statutit të Universitetit të Prishtinës, titulli akademik doktor shkence mund të revokohet në rast të dëshmisë se është plagjiat apo shkelje të drejtës së autorit. Plagjiatura është përdorimi i fjalëve, ideve, koncepteve ose të dhënave të një personi tjetër pa e cituar. Sipas një hulumtimi të bërë nga platforma Akademia, nga 37 punime për doktoratur të stafit akademik të përzgjedhura për verifikim, afër 85% e tyre ishin konsideruar plagjiatur. Për rastet të plagjiaturës të kryer nga stafi akademik në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. Organizata për rritjen e cilësisë në arsim në vitin 2018 kishte raportuar për 8 profesorë të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike në UP se kanë punime apo libra plagjiatur. Nga kjo organizat kishin denoncuar këtë rast në Këshillin e Etikës në UP, por nuk ishte marr asnjë mas ndaj tyre. Vetëm brenda 2 muajve të këtij viti, pas denoncimeve nga Orka për plagjiatur të kryer nga 7 profesor, 2 në Fakultetin Filozofik dhe 5 në Fakultetin e Edukimit dhe Sportit, Këshilli i Etikës në UP ka vërtetuar se kanë bërë plagjiatur. Ndaj këtyre profesorëve, Këshilli i Etikës ka shqiptuar ndëshkime, duke ia ndaluar mentorimin e temave të diplomave për të gjitha nivelet e studimeve për 2 deri në 3 vjet. Por Adea Kondirolli, menaxhere projekteve dhe udhëheqëse ulumtimit në Orka, thot për Radio Evropa e Lirë se këto vendime të Këshillit janë jo adekuate.
Plagjiatorët nuk kanë vend në universitete, ata duhen një utërhiq titujt akademik që i kanë fitu edhe ose gradat shkencore, nëse është fjala për master ose doktoratur, edhe duhen më përjashtu për universitete. Nuk ndodhë në asë një vend botë që dikur një profesor mu kapë me plagjiatur edhe me rujt vendin e punës.
Në Kosovë, përveç Këshillit e Etikës në Universitetin e Prishtinës,